Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 20-ноябрь жума күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагада студияда Айнур Жекше кызы. Кыргызстанда баш мыйзамдын долбоору боюнча түзүлгөн конституциялык кеңеш менен алгачкы жыйыны өттү. Ал тапта жарандык коом бийликти конституциянын сунушталган жаңы долбоорунун кемчиликтерин айтып көргөздү.
Сын пикирлерди биз туура түшүнүп, ошону биз жакшы чечсек керек да, бирок ошол жерде мына бизде сын айткан көп, бирок сунуш кылган аз.
Слушайте, почему в этой власти не опираться вот на это сообщество грамотных, продвинутых и умных людей?
Башкы прокуратура буга чейин кыскарып кеткен же токтотулган коррупцияга байланыштуу чуулгандуу иштерге ревизия жүрүп териштиреле турганын жарыялады. Азербайжан аскерлери тынчтык келишими шартына ылайык Тоолук Карабах менен чектешкен Агдам чөлкөмүнө киришти. 19-ноябрда Кыргызстанда аялдар ишкердигинин дүйнөлүк күнү белгиленди. Биз бүгүн Жалал Абад облусунун тургуну Турдукан Райымбекова жөнүндө айтып беребиз.
Кичине сайма-сайып, курап-курап, ушу өз алдымча көргөнүмө жасап, ошентип жүрүп, анан ушу айылыбыздын чебери болдум десем болот да.
Эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Оболу соңку кабарлар менен Элянур Бейшенби кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Экс-президент Роза Отунбаева баш мыйзамда өзгөрткөнү жеткан бийликти эл аралык коомчулуктун пикирин эске алууга чакырды. Ал учурда эл аралык коомчулук Кыргызстанга көз салып жатканын белгилеп, алардын колдоосунан куру жалак калуу коркунучу бар экенин эскертти.
Я хочу напомнить правительству Садыра Жапарова.
Садыр Жапаровдун өкмөтүнө эскертким келет. Кыргызстандын бюджети эң жакшы дегенде 2 миллиард долларды түзөт. Анын 20%ке чейинкиси жөн гана сырттан келген гранттык жардам. Азыр ансыз да казынабыз тешилип турганда бизге баары сырттан салып коюучу тобокелчиликке баратабыз.
Баш мыйзам Бишкекте 20-ноябрда конституциянын сунушталган жаңы долбоору боюнча жарандар бийликти узурпациялоого каршы деген ураан алдында жарандык коомчугул жыйынга чогулду. Ага Отунбаева баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер катышты. Баш мыйзамдын жаңы долбоору 17-ноябрда жарыяланган жана анын демилгечилери деп парламенттин 80 депутаты көрсөтүлгөн. Алардын айрымдары документти колдобой турганын айтып чыгышкан. Долбоор ушул тушта коомчулуктун сынына кабылды. Анда президенттин укуктарын кеңейтүү каралган, мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт кирет, парламент депутаттары кыскарат. Ал арада Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов 20-ноябрда конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Кеңешме ушул эле күнү чукул жыйынга чогулду. Ага 80 ашык киши катышып, юридик илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев төрагалык кылды. Ал жаңы долбоор президенттик башкаруу формасына негизделгенин ырастады.
Азыркы долбоор боюнча биз башкаруунун президенттик формасына баратабыз. Бизде Кыргызстанда эч качан башкаруунун таза президенттик, жана таза парламенттик формасы болгон эмес. 2010-жылы орнотулган азыркы башкаруу системасы, мындай башкаруу системасы дүйнөдө жок. Кыргызский парламентаризм деп тармакча алып коюшкан да. Бул саясий партиялардын диктатурасы болуп калды.
Өкмөт башчылык кызматтын убактылуу токтоткон президенттикке бараткан Садыр Жапаров сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоорун сындап жаткандарга жооп берди. Ал Инстаграмдагы баракчасына бул диктатураны эмес, элди кызыкчылыкты көздөгөн баш мыйзамдын долбоору деген пикирин жазды. Ошондой эле документке каршы чыгып жаткандарды жүзү кара акмактар деп атап, алардын жүзүн келе жаткан аптада ачарын айтып убада берди. Жапаровдун мындай билдирүүсү дагы талаш талкуу жаратты. Беларусьта күч органдарынын токмогунан каза тапкан болушу ыктымал деген 31 жаштагы Роман Бондаренкону акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Ага миңдеген адам катышып, көбү ак, кызыл, ак гүл көтөрүп келишти. Бондаренконун сөөгү түндүк өрүстөнгө коюлмакчы. Гүл чамбарларда Беларусьтун баатырына унутпайбыз, кечирбейбиз, сен биздин жүрөгүбүздөбүз деген жазуулар болду. Бондаренконун өлүмү менен аяктаган окуя 11 январда Минскиде болгон. Анда беткап тагынган жөнөкөй кийимчен адамдар шаардын курулорунун биринде оппозициянын символу болгон ак кызыл ленталарды алып салып жатканда Роман Бондаренко жандарына барып эмне болуп жатканына кызыккан, аны ошол жактан кармап кетишкен. Кийин токмоктон оор жаракат алып ооруканага түшүп, өзүнө келбей жан берген. Бийлик Бондаренко ошол күнү кызы болгон деп билдирген, бирок анын жакындары жокко чыгарган муну. Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан дарыланып жаткан бейтаптардын дээрлик 98% абалы оор. Коронавирус жуккан кыргызстандыктардын жалпы саны 68 700 кишиден ашып калды. Алардын 1223 каза болду. Кыргызстанда март айынын этегинде башталган эпидемия июль айында курчуп, көп киши каза болгон, сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган. Орунун экинчи толкуну болсо октябрда башталды. Ал арада Түркмөнстан мындан ары диний ишмерлер менен аксакалдар беткаптын пайдасын коомчулукка жайылтуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү мындай талаптын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча иштерге тартылганы жатат. Ушул айдын башында расмий Ашхабад беткап боюнча эреженин сакталышына көзөмөлдөө күчөткөн. Соңку чараларга ылайык мечиттердин баары эмдиги жылдын март айына чейин жабык болот. Үйлөнүү үлпөттөрүнө аш тойлорго келгендердин саны 20 адамдан ашпашы керек жана баары беткап тагынууга милдеттүү. Ушул жылдын август айынан тартып өлкөдө коомдук жайларда беткап тагынбагандарга 60 манат же $17 айып салуу башталган, бирок бийлик анда оозу мурдун чүмкөө боюнча талапты абада чаң көбөйгөнү менен түшүндүргөн. Түркмөн ооруканалары пневмония менен ооруган бейтаптарга толуп калганы тууралуу маалыматтар баймабай чыккан, бирок Ашхабад өз өлкөсүндө коронавирус бар экенин ушул күнгө чейин расмий бышыктай элек. Шотландиялык жазуучу Дуглас Стюарт алгачкы романы үчүн адабият жаатындагы абройлуу деп саналган Букер сыйлыгын алды. Шаги Бейн деп аталган автобиографиялык романда Глазгодо 80-жылдары чоңойгон бала тууралуу баяндалат. Ошондой эле каармандын аракетчиликтен жабыркаган энесине болгон сүйүүсү чагылдырылат. Стюарттын энеси ал 17 жашында аракетчиликтен каза болгон, жазуучу премияны утканын укканда көзүнө жаш алып апасына ыраазычылык билдирди.
Sorry, I'm absolutely stunned. I didn't expect that at all.
Кешир койгула, мен айраң таң калып турам. Мен муну күткөн эмесмин. Мен биринчи кезекте энеме ыраазычылык билдиргим келет. Ал менин китебимдин ар бир барагында, апам болбосо, мен дагы менин чыгармам да болмок эмес.
Стюарт жарым кылымдай мурда түзүлгөн бул премияны алган экинчи шотландиялык жазуучу болуп калды.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 21 ноябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын жабайт, аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 2-7 градус суук, Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 1-6 градус суук болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 0 градусун айланасында. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 21-26 градуска чейин, ал эми күндүз 6-11 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын жабайт, аван температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 4-6 градус суук болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов 20 ноябрда Конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ушул эле күнү Бишкекте баш мыйзамдын долбоору боюнча түзүлгөн Конституциялык кеңешменин алгачкы жыйыны өттү. Ага 80 ашык киши катышты. Кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча сын айткандар көп, бирок сунушун бергендер аз болуп жаткандыгын билдирди. Ал эми соңку 40 талкуулоого чукул жыйынга чогулган жарандык коом Конституциянын сунушталган жаңы долбоорунун кемчиликтерине токтолуп, бийликти ага альтернативалуу пикир айткандарды душман катары кабыл албоого чакырды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат. Бакыт.
Саламатсызбы? Талант Мамытов Конституциялык кеңешме түзүү жөнүндө жарлыкка кол койгону аталган кеңешменин биринчи жыйыны өтөр алдында гана белгилүү болду. Маалыматка караганда кеңешменин курамына илимий чөйрөнүн, жарандык коомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, укук таануучулар, депутаттар, эксперттер жана башка адамдар киргени маалым болду. Аталган кеңешменин төрагасы болуп юрист Бекболсун Бөрүбашев дайындалган экен. Ал кеңешменин биринчи жыйынында негизинен мындан ары кеңешме кандай тартипте иш алып баралары тууралуу маселе талкууланып, кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал Конституциянын сунушталып жаткан жаңы долбоору тууралуу журналисттерге буларды билдирди.
Биздин аксакалдар Марбайжиев, Дастан Сарыгулов жана башка аксакалдар жазып жүрөт. Ошон үчүн Кыргызстандын бүгүнкү баш мыйзамы бүгүн эле пайда боло калып эле чыгып атат дегенден мен алысмын. Мына мен да көрдүм, карап көрсөм ошо азыркы биз талкуулап аткан долбоор ар кайсы мыйзамдардан алынган экен да, элементтери, кайсы бир элементтер алынган экен.
Бекболсун Бөрүбашевдин сөзүнө караганда ушул сунушталып жаткан жаңы долбоор буга чейин бышып жетилип калган, ал буга чейин сунушталган долбоорлордон чогултуп алынган негизди бир консенсуска келинген долбоор экенин айтып жатат. Эми конституциялык кеңешме аны дагы талдап, кемчиликтер болсоларды оңдоп 15-20 күндүн ичинде ошол конституциянын жаңы долбоору толук даяр болуп калышы мүмкүн деп жатат. Эгер жетише турган болсо 2021 жылы Кыргызстанда өтчү президенттик шайлоо менен кошо референдум дагы дайындалышы мүмкүн экенин билдирди. Ушул эле күнү жаранды коом, жарандар бийликти узурпациялоого каршы деген темада жыйын өткөрдү. Ага саясатчылар, саясий партиялар, Жогорку кеңештин депутаттары, экс президент Роза Отунбаева баштаган саясатчылар катышты. Анда юрист Нурбек Касымбеков жаңы долбоорду мындайча баа берди.
Булар именно бир 8 өлкөдө окшошуп атат. Судан, Уганда, Бурунди мамлекеттериндеги конституцияны тандашыптыр. Себеби ал жерде президент бар, өкмөт өзүнчө дагы бир өкмөт башчысы бар. Бирок аткаруу бийлиги президентке баш ийет. Мына ошону тандашыптыр. А Суданды акыбалы эмне болгонун билесиздер. Судан граждандык согуш чыгып, мамлекет экиге бөлүнүп, Южный Судан деген экинчи мамлекет пайда болду.
Юрист Нурбек Касымбеков бул конституциянын долбоорун Африка мамлекеттериндеги баш мыйзам менен салыштырып жатат. Ошол эле учурда Роза Отунбаева, Садыр Жапаров жана анын тарапташтарын баш мыйзамга карата ошол башка күчтөрдүн альтернативдүү пикирлерин айткандарды ушул душман катары кабыл албоого чакырды. Ал эми Кубанычбек Кадыров болсо ушул баш мыйзам менен супер президенттик башкарууга баратканын, Кыргызстанда супер президенттик башкаруу кандай жолго алып келгени боюнча тажрыйбаларды эске салды.
Көрбөдүк эми супер президенттикти. Супер президенттик көрбөдүк мына 2010 жылы. Мына 87 балабызды атын өлбөдү супер президенттикти көрдүк го. Канча деген апаларыбыз балдарын керек болсо жалгыз балдарынан айрылып мүрзөлөрүн кучактап ыйлап калды го. Ушул супер президенттикти көрдүк да мына. Супер президенттин аягы моундай жаман иш менен бүтөрүн. Мурунку президенттер дагы анга күйүп аткан отко түрткөндөр бүгүн Жапаровду тегеректеп алышып аны дагы ошо күйүп аткан отко түртүп жатышат.
Бул долбоордун негизги авторлору ким экени, аны ким иштеп чыкканы боюнча да талаш талкуулары токтой элек. Буга чейин дагы анын негизги авторлору ким экени белгисиз болуп келаткан. Бирок референдум дайындоо боюнча мыйзамдынга демилгечи болгон депутаттардын бири Акылбек Жапаров ушул конституциялык кеңеш менен мүчөсү дагы болгон экен. Ал кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, негизи бул баш мыйзамдын долбоорун ким иштеп чыкты деген суроого төмөнкүчө жооп берди.
Иштеп чыккандардын администрация президента, министерство юстиции, правительство ошолор иштеп чыккан экен. Разработчиктер катары юристтер аны алып чыкты да. Юристтердин баары жазып алып чыкты.
2 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу маалымат Жогорку кеңештин сайтына чыгып, анда 80 депутат демилгечи экени жазылган. Кийин айрым депутаттар демилгечиликтен баш тартканын айтып чыгышты. Айрымдар баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазууга тиешеси такыр жок экенин, аны көрбөгөнүн дагы билдиришкен. Долбоорду колдогондор эгер ал кабыл алынса Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу орнойт деп кооптонууда. Айнура.
Рахмат, бул кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди болду. Бакыт ошол жыйындан кийин конституциялык кеңешмеге төрагалык кылган Бекболсун Бөрүбашевка дагы бир нече суроо узатты. Азыр ошону угуп алалы.
Негизинен конституциянын жаңы долбоору Жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, ал коомчулукта кызуу талкуу жараткандан кийин Жогорку кеңештин төрагасы, президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов конституциялык кеңешме түзүү боюнча жарылыкка кол койду. Эмне үчүн мындай кечигип коюлган жокпу? Бул чечим кечигип кабыл алынган жокпу? Анан деги конституциялык кеңешме ошол эле сунушталган долбоорду карайбы же мындан башка дагы долбоорлорду талкуулап карайбы?
Кечигип колдубу же эрте болдубу аны мен айта албайм, анткени тиги ошо жанагы 16 октябрдагы чыккан Жогорку кеңештеги долбоорду ошону биз жакшыртышыбыз керек. Ошону биз баягы дагы ошону жакшы жагына алып, анткени кемчиликтер болуп атат, ал долбоорго болсо сын пикир айтылып атат, сын пикирлерди биз туура түшүнүп ошону биз жакшыртышыбыз керек да. Бирок ошол жерде мына журналисттер баарыңар турасыңар, бизде сын айткан көп, бирок сунуш кылган аз. Ачык эле айтайын, ошон үчүн кимде ким сын пикир айтса ага биз ыраазыбыз. Бирок ошо сын пикирдин убагында мисалы үчүн өзүнүн сунуштарын берсе, мисалы үчүн момундай кылып жакшыртса болот депчи, анан эле жөн эле сын пикирди куру сын пикир айтыш керек эмес деп ойлойм. Үчүнчү сенин сурооңо болсо мындай деп жооп берет элем. Мисалы үчүн бизде бул конституциялык кеңешменин статусу эмнеде? Статусу бул коомдук консультативдик кеңеш. биз баягы ошол кеңеш эмнеге түзүлгөн? Ошол кеңеш жогорку кеңеште демилгеленип чыккан конституциянын долбоорун жакшыртып иштеп чыгыш үчүн түзгөн. Биздин бир гана максатыбыз бар. Демек ошол гана долбоорду биз жакшыртабыз.
Бекөөбүзга сиз айтып атпайсызбы? Ошол бул жаңы конституциянын жаңы долбоорунун авторлары бул референдумга бул баш мыйзамды чыгаруу боюнча кол койгон 80 депутат депчи. Бирок алар айтып атпайбы көпчүлүгү? Биз баш мыйзамдын өзүн көргөн жокпуз, таанышкан жокпуз деп. А бул кээ бир депутаттар андан кол койгондон баш тартып жатат. Эмне үчүн мындай кырдаал жаралды?
Мындай суроолорду болсо анда тиги депутаттарга бергиле. Мисалы үчүн Кудай буйруп бүт бардыгы жакшы болуп 15 күн болобу 20 күндөн бүтүргөндөн кийин мен кол койгондон кийин мен баш тартпайм. Мен айтам, мен соавтор болгом деп айтам да. Ошон үчүн ар ким өзүнө жооп бергени туурабы дейм да.
А 15 күндөн 15 күн 20 күндүн ичинде мамлекеттин конституциясы негизги мыйзамын иштеп чыгуу аны даярдоо канчалык?
Мындай мүмкүн туура эмес. Мисалы үчүн могул мыйзам иштелип чыккан мыйзам. Ошо иштелип чыккан мыйзамды биз дагы жакшыртабыз деген ой бар. Ошон үчүн бул жерде ызычуу болуп атышпайбы? 10 күндө эле жаза койду, 5 эле күндө жаза койду депчи. Андай эмес. Кыргызстанда бизде эл абдан билимдүү. Мисалы үчүн мен билгенден азыр 15-20 мыйзамдын баш мыйзамдын долбоору бар. Мына азыркы күндө. Мына биздин аксакалдар Мар Байжиев, Дастан Сарыгулов жана башка аксакалдар, аксакалдар жазып жүрөт. Ошон үчүн Кыргызстандын бүгүнкү баш мыйзамы бүгүн эле пайда боло калып эле чыгып атат дегенден мен алысмын. Мына мен да көрдүм, карап көрсөм ошо азыркы биз талкуулап аткан долбоор ар кайсы мыйзамдардан алынган экен да, элементтер, кайсы бир элементтер алынган экен. Мисалы үчүн элдик курултай да бир маселе караган, бийликтин жоопкерчилиги, президенттик башкаруу ар кайсы мыйзамдарда бар болчу. Ошон үчүн бул бүгүн эле келип пайда болуп калды деген сөздөн мен алысмын. Эмне үчүн бизде ушундай активдүүлүктү көрсөтүп атабыз? Анткени биздеги коомдук саясий система, укуктук система биздин талапка жооп бербейт. Ошон үчүн эл активдүүлүгүн көрсөтүп, ар кандай мыйзамдардын долбоорлорун жазып атат да. Бул жакшыбы? Бул жакшы. Мына бул абдан жакшы. Биз ошон үчүн мына суроо берсе, ушундай бир маселелерди койсо, биз кайра колдоп турушубуз керек. Аларды биз өчүрбөшүбүз керек.
Сиз юрист катары ошол баш мыйзамдын жаңы долбоорун алып чыгууда процедура бузулган жок деп эсептейсизби?
Процедура маселеси э. Бул абдан актуалдуу маселе. Мисалы үчүн азыркы биз колдонуп аткан баш мыйзамда 114-нчү беренесинде ушундай деген сөз бар да, ушул дейт, ушул баш мыйзамга толуктоо мындай эле жол менен кирет деген да, башка мыйзам жөнүндө сөз жок. Көрдүңөрбү? Демек мен ачык айтып коеюн, жанагы 2010-жылкы кабыл алган баш мыйзамдын авторлору, ошолордун жактоочулары бул баш мыйзамды мындай өзгөртпөсүн, такыр эле алып таштабасын деген ой менен жазганда, бул эмнеси жаман? Бул деген элдин эркин чектеп атат. Анткени мыйзамдын түбүндө, фундаментинде элдин эрки турат. Мыйзамдын андан кийинки негизги принципи адилеттүүлүк турат. Эгерде мыйзам адилетсиз жазылса, аны эл кайсы гана күн болосун алмаштырып койгонго акысы бар. Мисалы үчүн 20-жылдын 1 сентябрына чейин тийбегиле деген бул өзү да туура эмес болчу.
Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарчу болуп турганда баш мыйзам бул жашырылып жазылбайт. Бардык тараптар деп жооп азыр силер даяр долбоорду карап жатасыңар да. Буга чейин эми бул баш мыйзамдын негизги автору ким экени белгисиз болуп атат. Депутаттар, мисалы Мирлан Бакиров, вице-спикер, ал мен сунушумду гана бергем, бирок ким жазганын билбейм дейт да. Бир нече депутат аны кол койгондон баш тартып атат. Эмне себептен мындай акыбал жаралып калды?
Эми аны мындай да, мен айтат элем да, ким жазгандан мурун кандай жазылыпты деп айтыш керек да.
Сиз бул референдумду президенттик шайлоо менен чогуу 10 январда өткөрүүгө көз карашыңыз кандай? Ошого чейин жетишип калалы деген аракет болгон жокпу?
Жетишип калсак өткөрсүн, жетишпесе өтпөй койсун. Мен ага ушундай деп айтам. Эгерде биз ошо 10 январга чейин бүт бардык жолдор менен, мыйзам жолу менен жетишип калсак өткөзө берсин. Эгерде жетпей калып кетсе анда өткөзгөнгө болбойт. Менин оюм ушундай.
Жаңы түзүлгөн конституциялык кеңешмеге төрагалык кылган Бекболсун Бөрөбашев менен кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди маектеште.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү азыр бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Экс-президент президент Роза Отунбаева баш мыйзамды өзгөртүүдө бийликти эл аралык коомчулуктун пикирин эске алууга чакырды. Ал арада Жогорку кеңеш төрагасы Талант Мамытов конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Кеңешме ушул эле күнү жыйынга чогулду. Беларуста күч органдарынын токмогунан каза тапкан болушу ыктымал деген 31 жаштагы Роман Бондаренкону акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан дарыланып жаткан бейтаптардын дээрлик 98% абалы оор деп билдиришти республикалык штабтан. Түркмөнстан мындан ары диний ишмерлер менен аксакалдар беткаптын пайдасын коомчулукка жайылтуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана мындай талаптын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча иштерге тартканы жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекер орг сайтыбыздан таанышыңыздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Азербайжан аскерлери тынчтык келишиминин шартына ылайык Тоолук Карабак менен чектешкен Акдам чөлкөмүнө киришти. 10 ноябрда жетишилген келишимде Баку 44 күнгө созулган соңку уруш маалында Тоолук Карабакты ээлеп алган аймактарды сактап калат жана анклавды курчаган чөлкөмдөрдү кайрадан өзүнө өткөрүп алат деп айтылган. 20 ноябрда Азербайжандын коргоо министрлиги армиянын бөлүктөрү дээрлик 30 жылдан бери Армениянын көзөмөлүндө болуп келген Акдамга жайгаша баштаганын билдирди. Орусиянын аратчылыгы менен жетишилген келишим боюнча Азербайжандын карамагына дагы 2 чөлкөм өткөрүлмөкчү. Азербайжан президенти, Армениянын премьер-министри жана Орусия Федерациясынын президенти кол койгон 3 тараптуу келишимге ылайык Азери армиясынын кошуундары 20 ноябрда Акдам районуна киришти деп айтылат Азербайжан коргоо министрлигинин билдирүүсүндө. Ушул эле күнү Армениянын коргоо министри Давид Танаян кызматтан кетүү арызын тапшырды. Министр бул мекемени 2018-жылдын май айынан бери жетектеп келген. Алдыңкы күнү армян аскерлери жана оор техникасы Акдамдан чыгып кеткен. Ал жакта жашаган армян тургундарына оокаттарын чогултуп, үйлөрүн бошотуп чыгып кетүүгө бир нече күн гана берилген. Көп учурда алар кетип жатып, турак жайларын өрттөп жатышты. 10 ноябрда жетишилген келишимди Баку 44 күнгө созулган соңку уруш маалында Тоолук Карабакта ээлеп алган аймактарды сактап калат жана анклавды курчаган чөлкөмдөрдү кайрадан өзүнө өткөрүп алат деп айтылган. Акдамдан тышкары армениялыктар 25 ноябрга чейин Калбажар, 1 декабрга чейин Лачин райондорун бошотууга тийиш. Келишимдин дагы бир шартына ылайык аймактагы коопсуздукту, атышпоонун шарттарынын аткарылышын 2000 жоокерден турган орусиялык бейпилдик контингенти камсыздап турмакчы. Орус аскерлери Тоолук Карабактын борбору Степанакертти Армения менен байланыштырган стратегиялык Лачин коридорунда күзөтүп турушат. Орус коргоо министрлиги аскерлер унааларды курал жарак, жардыргыч заттарга текшерип жатышканын билдирди. 14 ноябрдан бери согуштук аракеттерден коопсуз аймактарга жер которгон 2,6 миң киши Степанакертке өз үйлөрүнө кайтып барды. Армения бийлигинин маалыматына караганда 27 сентябрда Азербайжан менен куралдуу кагылыш башталгандан тартып Тоолук Карабакты 90 миңдей адам таштай качкан. Аймакта жалпысынан 150 миңге чукул адам жашайт.
Бул биздин жерибиз, биз дагы кайда жашамак элек. Бул биздин үйүбүз, ошон үчүн кайтып келдим.
А почему мы должны уезжать?
Биз эмне үчүн бул жерден кетишибиз керек? Бул биздин мекенибиз. Кылымдардан бери жерибиз, өлкөбүз болуп келген.
Это наша страна.
Деп айтып жатышты Степанакерттин тургундары. Тоолук Карабакты эл аралык коомчулук Азербайжандын бир бөлүгү деп тааныйт, бирок сан жагынан үстөмдүк кылган этникалык армяндар Бакунун башкаруусун четке кагып келишет. Армения колдогон жикчилдер 90-жылдардын башында аймакты ээлеп алган, куралдуу кагылышта 30 миңдей кишинин өмүрү кыйылган. Айрым маалыматтарга ылайык, соңку жаңжалда аскерлер менен жай тургундарды кошкондо 2 тараптан 4 миңден көп киши каза болду, бирок так сан азырынча белгисиз. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. 19 ноябрь Кыргызстанда аялдар ишкердигинин дүйнөлүк күнү катары белгиленди. Кыргызстанда соңку жылдары бизнеске аралашкан аялдардын катары калыңдап баратканы менен аларга колдоо аз экени айтылып жүрөт. Жалал Абад облусунун тургуну Турдуккан Райымбекова кол өнөрчүлүк менен алектенип иш баштаган аялдардын бири. Ал кабарчыбыз Айгерим Акылбекова менен маекти ишиндеги түйшүк жана пандемия ишкердикке жаңы кадам таштагандар үчүн чоң сыноо болгонун айтып берди.
Турдуккан, саламатсызбы? Жалал Абадтагы Өрүк сай айылында сиздин кыздарга даярдалган сепче сайма сайылган журкандарыңызды билбегендер аз экен. Негизи кол өнөрчүлүк менен кантип алектенип калгансыз? Качан баштагансыз?
Эч кандай билим ала албай калдым.
Себеби 13 жашымда мектепти бүтө элек кезимде ооруп калдым. Үйдө отуруп анан башында ушу колумда иштечү эмес, анан 1-2 жыл 3 жылдан кийин ушу акырын-акырындан кичине сайма сайып, курак курап, ушу өз алдымча көргөнүмө жасап, ошентип жүрүп анан ушу айылыбыздын чебери болдум десем болот да. Жүрүп анан 2014 жылы USAID'ден ушу аялдардын чакан бизнесин колдоо долбоору жүрүп калып, ошол жактан бир машинка утуп алдым. Тамбурная сайма машинка. Бул кол өнөрчүлүккө болгон кызыгуу андан дагы артып, дагы ар кандай түрлөрүн элдердин кызыгуусуна, талабына жараша жасап, кыздардын комплект себин чыгарганга чейин жетиштим.
А сиздин негизги кардар ким? Мисалы, сатууда же жардама кылып кардар издөөдө кыйынчылыктар жаралабы?
Кол өнөрчүлүк кызыгуу бул башка жумуш, кол өнөрчүлүк. Бирок ошол жасаган буюмуңу сатуу бул башка жумуш экен да, бизнеске айлантуу. Дарды саймаларды ошо колдон келишинче жасап аттым. Кийимдерди болсо кыргыз чапандарына өткөндө билим сөзсүз керек экен да. Туура бычуу жолдору, анан сатууга чыгарасың, туура баа коюу, оорчулук, түшүнбөстүк болот экен. Биздин айылдык, кошуна айылдык, ушу Алапка районунун ичинен ушу көп эле кардарларым ушу тойлордон көрүшүп, бири биринин тойлорунан анын ошентип угуп келишип, жазатып азыркы күнгө чейин ушу майда жакшы курактар бар, ушу илгерки биздин чоң энелерибизден, чоң апаларыбыздан калган курактарды кайра жандантып ошолорду жасап келем.
Тутукан, быйылкы пандемия өзгөчөшү тегүү тармагын тушап, буйрутмалар кескин азайганын адистер айтып эле жатышат. Сиз өңдүү ишкерлердин көбүн дагы бул учур сынагандай болду окшойт, э?
Эми бул пандемия ушу баарыбызга эле күтүүсүз болду болуш керек. Бир ай болбосо дагы бир 15-20 күн колубуз ишке барбай эле отуруп калдык болуш керек баарыбыз эле. Ошо алып койгон мурдагы материалдар бар эле, ошолордон алып анан кайра курак курап, дагы эле баягы ишибизди кылып сайма сайып, бирок мисалы көйнөк, чапан тиге турган заказдары уже токтоду да. 3 айдан кийин кайра эле тойлор башталып, эл чыгып көчөлөргө баягыдай заказдарын берип, кийимдерин, көйнөктөрүн, чапандарын ушундай. Анан каражат болсо ошо кыйым аракетиңе жараша эле, канча кыймылдасаң, канча аракет кылсаң каражатың ошончолук болот.
Ушул эле кезде ушу элетти кыз келиндерди жумушка тартууда кыйынчылыктар көп экенин жана элетте жумушсуз катмардын басымдөөлүгү аялдар экени айтылат. Сиз жашаган айылда маселен ишсиз аялдар көппү? Сиз жашаган айылда маселен иш баштаган аялдар көппү?
Менин айылымда жумуштук шарттар эч кандай каралган эмес. 5-тен 10-дон 15-тен ушундай апаларыбыз, эжелерибиз уюшуп шырдактарды, алга кийиздерди, ушу жүндөрдү дагы текке кетирбестен ошондой буюмдарды жасашкандар бар. Үй бүлөсүнүн ушу жакындары колдогон үчүн ошондой уюмдарда уюшушуп алып, өздөрүнчө ошондой жумуштар жасап аткан болуш керек.
Ишкерлик менен жаңы эле алектенип жаткан аялдарга кандай колдоо керек? Алар эмнелерди эске алыш керек?
Аял ишкерлерге баягы эсеп чот, бааны туура коюу жагы, сатууда, эсеп жагында бир окутуу семинарлар көбүрөөк болсо деп ойлойт элем да. Айылыбызда ошо жүндү кайра иштетүү боюнча, сүттү иштетүү, мөмө баягы жашылча жемиштерди кайра иштетүү боюнча уюшкан топтор бар да. Ошолорго жакшы жаза беле, баягы сатуу жагында туура сата албаса бул ошо кайра отуруп калат да, ушундан көңүл калат деп ойлойм. Чыгарган продукциясын туура баа коюп сата албаса анда мындай алып кете албайт да, баштаган бизнесин дагы алдыга жылдыр алып кете албайт.
Маегиңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Жалал-Абадтык кол өнөрчү Турдукан Райымбекова менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маекте иштеп, ушуну менен Азаттык радиосунун жуманын кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Бир аздан кийин дагы бир берүүбүздү баштайбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.